Καλημέρα, καλησπέρα, είμαι ο Νίκος.
Καλημέρα, καλησπέρα, είμαι η Πέτη.
Public Brain Lab Podcast, είμαστε στο νούμερο 2 κιόλας. Και ξεκινάμε γρήγορα πρώτα απ' όλα με ένα feedback από την πρώτη μας εκπομπή που είχαμε πάρα πολλά σχόλια, θετικά τα περισσότερα, θα πούμε και αρνητικά. Πώς φάνηκε το πρώτο?
Για μένα ήταν μια πραγματικά ξεχωριστή εμπειρία. Το απόλαυσα και έχω γεμίσει καινούργιες ιδέες που θέλω να μοιραστώ μαζί σου και με όλους όσους είναι μαζί μας κάθε φορά.
Και πολλές ιδέες που μας έχουν δώσει στα σχόλια κόσμος.
Λοιπόν, γι' αυτό είμαστε Brain Lab, να γίνουμε ένα μεγάλο μυαλό και να αρχίσουμε να μοιραζόμαστε ιδέες και να προχωρούμε.
Μάλιστα. Από την προηγούμενη εκπομπή, για να το πάμε λίγο γρήγορα, θέλω να ξεκινήσουμε μόνο, θα πάμε στο θέμα μας κατευθείαν, αλλά ένα σχόλιο που μας άφησαν μόλις σήμερα. Κάποιος Δημήτρης, ο οποίος το διαβάζω αυτή τη στιγμή αμέσως και θέλω ένα μικρό σχόλιο να κάνουμε. Λέει ο Δημήτρης για την προηγούμενη εκπομπή που κάναμε: «Πιστεύω ότι σαν επιστήμονας δεν πρέπει καταρχήν να μιλάς σαν φιλελεύθερος γιάπης και μετά πρέπει να προσέχεις και τι λες». Αυτό σαν επιστήμονας αναφέρεται σε εσένα προφανώς.
Ναι, νομίζω ότι αυτό είναι για μένα, αλλά θα έλεγα το να χαρακτηρίζομαι ως γιάπησα και ως φιλελεύθερη, δεν ξέρω αν απαραίτητα είναι καλό ή κακό. Το σημαντικό είναι ότι προσέχω τι λέω και κυρίως μου αρέσει να έχω φιλελεύθερη άποψη για τα πράγματα. Νομίζω ότι γι' αυτό είμαστε εδώ.
Και εγώ το ίδιο. Λέει λοιπόν, συνεχίζει ο Δημήτρης και λέει: «Δεν το θεωρώ σωστό να περιγράφουμε τη ζωή κάποιων ανθρώπων που έχουν την ευχέρεια να διαλέγουν και να αφήνουμε απ' έξω παιδιά Ελλήνων ή μεταναστών εργατών της γειτονιάς». Αυτό δεν το κατάλαβα πολύ καλά. Λέει όμως: «Τι επιλογές να κάνουν αυτοί? Πάνε όπου τους πάει». Για μένα αυτό είναι το πρόβλημα στο σκεπτικό του Δημήτρη και πάρα πολλών ανθρώπων. Το πάνε όπου τους πάει καταρχήν είναι η λογική που θα ήθελαν κάποιοι οι οποίοι έχουν την όποια εξουσία, οικονομική, πολιτική, οτιδήποτε άλλο, να επικρατήσει τα μυαλά του κόσμου, ότι εμείς δεν έχουμε δυνατότητες να πετύχουμε τίποτα σήμερα και θα πάμε όπου μας πάει η μοίρα. Από την άλλη, υπάρχουν πολιτικές και ιδεολογικές δυνάμεις που επίσης τους αρέσει αυτή η φιλοσοφία να περάσει στον κόσμο, ότι δεν υπάρχουν επιλογές, άρα αν θα κάναμε μια συνολική ανατροπή του συστήματος στο οποίο ζούμε, θα μπορούσε ίσως να αλλάξει η μοίρα για όλους μαζί, όχι για κάποιους ξεχωριστά. Και επειδή βέβαια στα μυαλά του μέσου ανθρώπου, εγώ πιστεύω ότι δεν επικρατεί και πάρα πολύ η ιδέα πλέον ότι θα μπορούσε να έχουμε μια μεγάλη ανατροπή του κοινωνικού συστήματος που ζούμε, στο τέλος μένει μόνο η αίσθηση ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας, άρα βολευόμαστε όπως μπορούμε. Εξού και η τάση του μέσου Έλληνα σήμερα να βολευτεί στο δημόσιο, ή στη χειρότερη, το χειρότερο σενάριο, να μπει σε μια μεγάλη εταιρεία και να κάνει μια δουλίτσα την οποία δεν αγαπάει. Δεν τον εκφράζει, αλλά τουλάχιστον του φέρνει ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα.
Λοιπόν, το πάμε όπου μας πάει ή όπου μας πάνε, νομίζω ότι είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσει σήμερα κανείς στη χώρα μας. Δηλαδή το μεγαλύτερο πολιτισμικό εμπόδιο. Μπορεί να το πεις ιδεολογικό, αλλά κυρίως είναι πολιτισμικό, είναι στάση απέναντι στα πράγματα. Λοιπόν, το έχω συναντήσει βέβαια και στα παιδιά στο πανεπιστήμιο, να έχουν αυτή την τάση να το αναπαράγουν, αλλά αυτό που είναι πάρα πολύ ωραίο είναι ότι μετά σιγά σιγά το καταρρύπτουν μόνοι τους. Ναι, το καταρρύπτουν, γιατί αν τους λίγο τους προκαλέσεις, λίγο τους τσιγκλήσεις να σκεφτούν οι ίδιοι τι κάνουν ή τι κάνουν οι φίλοι τους, αρχίζουν πραγματικά και λένε, μα ναι, τελικά έχω επιλογές. Επιλογές οι οποίες δεν έχουν να κάνουν από το που ξεκίνησα. Δηλαδή, ούτε από την κοινωνική μου καταγωγή, ούτε από την οικονομική μου κατάσταση. Αντίθετα, τα πιο ενδιαφέροντα πράγματα μπορεί να τα δει κανείς και από ανθρώπους που είναι και ευκατάστατοι, αλλά και από ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αυτό που λέμε οικονομικό ή κοινωνικό background. Παλιό το λέγαμε ως κάτι το οποίο είναι ανώτερη μεσαία τάξη. Είναι άνθρωποι που ξέρουν ουσιαστικά να αξιοποιούν το καινούριο περιβάλλον. Και το καινούριο περιβάλλον είναι διεθνές, ξέρουν να κυνηγούν τις ευκαιρίες, ψάχνουν, παρακολουθούν τα πράγματα και άρα ακολουθούν ωραίες διαδρομές. Ήδη από την προηγούμενη φορά έχω 3-4 καινούργια παραδείγματα ανθρώπων που έχουν κάνει ακριβώς αυτό.
Να, για να τους βάλουμε και στο blog που λέγαμε.
Ναι, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έχουν εγκαταλείψει δουλειές, γιάπικες δουλειές, για να ξαναγυρίσουν να κάνουν μεταπτυχιακά, να ψάξουν να βρουν τη δουλειά σε μια άλλη χώρα, στη Μεγάλη Βρετανία, να ξαναπροσπαθήσουν να στήσουν δικά τους χόμπι και να τα κάνουν το χόμπι τους δουλειά, να αρχίσουν να σκέφτονται ότι η δουλειά τους και η ζωή τους δεν αντιστοιχεί σε μια χώρα και να αρχίσουν να σκέφτονται με βάση το χάρτη που μπορούν να μετακινηθούν στα επόμενα με 2-3 χρόνια. Αυτό εμένα μου προκαλεί πολύ μεγάλη χαρά και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλω να παρακολουθήσω αυτές τις ζωές.
Μάλιστα. Θα τις παρακολουθήσουμε σίγουρα. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Να πάμε στο θέμα το σημερινό, το οποίο εκτάκτως κάτι άλλο σκεφτόμασταν να κάνουμε αυτή τη εβδομάδα, αλλά βγήκε μια συνέντευξη δική σου στο Marketing Week, την οποία εγώ βρίσκω καταπληκτική. Ίσως όμως να μην είμαι και αντικειμενικός, θα μας πούνε και όσοι μας ακούν όταν τη διαβάσουν, θα βάλουμε κάποιο link για τη συνέντευξη. Ίσως να πάρουμε κάποια άποψη, αλλά εγώ θέλω να τη συζητήσουμε πάρα πολύ, γιατί είναι πολύ σημαντική και βάζει κάποια πράγματα σε σχέση με τα media, τα παραδοσιακά, σε σχέση με τα social media που έρχονται τώρα, πώς επηρεάζει το ένα το άλλο. Και αφορμή για τη συνέντευξη που έχεις δώσει είναι μια έρευνα, έτσι δεν είναι?
Ναι, είναι μια έρευνα που ξεκινήσαμε μαζί με το Ινστιτούτο Επικοινωνίας και αφορούσε στο ποιο είναι η κατάσταση σήμερα στα μέσα. Γιατί έχουμε κρίση εμπιστοσύνης και αξιοπιστίας. Γιατί τα μέσα, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, όταν ρωτούμε τους πολίτες ποια είναι η γνώμη σας για τα μέσα, μας λένε δεν έχουμε τα μέσα που μας αξίζουν. Mm. Θέλουμε κάτι διαφορετικό. Ποιος ακούει αυτή την απάντηση και πώς απαντά? Εκείνη η διαφοροποίηση μου.
Ναι. Και η συνέντευξη που έκανες είναι με αφορμή την έρευνα, αλλά μιλάς και για άλλα πράγματα γενικότερα γύρω από αυτό το αντικείμενο. Δεν παρουσιάζει μόνο τα στοιχεία της έρευνας.
Όχι, καθαρά, όχι. Η συνέντευξη είχε ως αφορμή ασφαλώς την έρευνα, αλλά σιγά σιγά προχωρήσαμε να σχολιάσουμε και να σκεφτούμε κατά τη συνέντευξη και άλλα θέματα που απασχολούν. Τι σημαίνει τηλεθέαση, ποιες είναι οι νέες προσδοκίες των ανθρώπων γύρω από τα μέσα, αν εν τέλει έχουμε τα μέσα όχι μόνο που μας αξίζουν, αλλά αν μπορούμε να έχουμε και τα μέσα τα οποία πραγματικά περιμένουμε. Και τελικά το παράδειγμα, εκείνο που καταλήγω, είναι για να έχουμε τα μέσα που μας αξίζουν ή να σκεφτούμε τα social media ως το νέο παράδειγμά μας.
Mm. Δηλαδή εσύ καταλήγεις το ότι δεν έχουμε τα μέσα που μας αξίζουν, έτσι δεν είναι? Δηλαδή δεν είναι ο καθρέφτης του μέσου καταναλωτή ή θεατή ή ακροατή το μέσο το οποίο έχει απέναντί του, έτσι?
Λοιπόν, έχω την τάση να πω τώρα ότι τα μέσα είναι ο καθρέφτης του μέσου, ας πούμε, δημοσιογράφου ή του μέσου media επιχειρηματία για το πώς βλέπει τη δουλειά του και τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε. Δηλαδή, είναι η δική τους παγιωμένη αντίληψη για το τι θέλουμε. Αντανακλά πολύ περισσότερο τις δικές τους αξίες παρά τις δικές μας αξίες και προσδοκίες.
Έχουμε φτιάξει αυτή μια εικόνα για το τι εμείς θα θέλαμε και την αναπαράγουν, έτσι?
Νομίζω εν πωλής αυτό έχει γίνει. Έχουν ξεκινήσει ασφαλέστατα και εκείνοι από διάφορες μετρήσεις, οι οποίες έχουν την τάση όμως να αναπαράγουν ένα σκεπτικό. Mm. Τελικά ένα κουτί γύρω από τους ανθρώπους και τους πολίτες, το οποίο λέει ότι οι τηλεθεατές, οι ακροατές, τελικά δεν έχουν προσδοκίες ούτε ποιότητας για ειδήσεις, ούτε για το περιεχόμενο των προγραμμάτων, και ότι ο καλύτερος τελικά δείκτης για αυτά είναι οι μετρήσεις της τηλεθέασης ή της ακροαματικότητας.
Τις οποίες τις διαβάζουν και με ένα συγκεκριμένο τρόπο, έτσι?
Τις διαβάζουν με ένα στενό τρόπο. Αυτό προσπάθησα να υποστηρίξω, διότι όταν βάλεις δίπλα στις μετρήσεις την απαξίωση τελικά για αυτό το προϊόν που έρχεται, είτε με τη μορφή της ενημέρωσης είτε της ψυχαγωγίας, εκεί πραγματικά θα πρέπει να βάλεις μια σειρά από ερωτηματικά. Αν τελικά αυτό που λέω σερφάρισμα μέσα στο, σε ένα πρόγραμμα αντανακλά και τον τρόπο που σκεφτόμαστε γι' αυτό, τον τρόπο που το σχολιάζουμε, τον τρόπο που αισθανόμαστε. Αν αισθανόμαστε περήφανοι για αυτό που έχουμε, αν αισθανόμαστε ντροπή, νομίζω ότι εκφράζουμε πολλές φορές ντροπή
ναι.
για αυτό το οποίο παρουσιάζεται.
Βέβαια.
Δεν είναι κριτήριο δηλαδή ότι το παρακολουθούμε, ότι αυτό είναι και ένας τρόπος για να το επιβραβεύσουμε, ως ένα σημείο.
Το ότι αντιλαμβάνονται έτσι αυτές τις μετρήσεις πάντως και παράγουν τελικά αυτό το αποτέλεσμα, πρέπει να έχει και μια σχέση με αυτό που λες παρακάτω, το έχω σημειώσει, ότι λειτουργούν με κάθετες κλειστές και ιεραρχικές δομές και ότι έχουν το σκεπτικό «εγώ έχω τη γνώση, εγώ τη φιλτράρω», λες, «εγώ τη δίνω και εσύ είσαι εδώ απλώς για να με επιλέξεις». Δηλαδή, όταν ξεκινούν από μέσα τους με ένα mentality που λέει αυτά τα πράγματα, είναι λογικό μετά να διαβάσουν όπως θέλουν τις έρευνες και τις μετρήσεις και όχι όπως ίσως θα έκανε κάποιος, ας το πούμε, επιστήμονας πάνω στη δουλειά του, με πιο ανοιχτό πνεύμα.
Νομίζω ότι το πρώτο που μπορεί να πει κανείς είναι ότι θέλουν να πατούν σε στέρεο έδαφος.
Και να πάνε στα σίγουρα να πηγαίνουν.
Ναι, και βέβαια στέρεο έδαφος είναι οι μετρήσεις. Στέρεο έδαφος είναι να θεωρώ ότι η γνώση, η αισθητική ακόμα, τα κριτήρια επιλογής ανήκουν στις ομάδες των ανθρώπων όπου επαγγελματικά έχουν αναλάβει αυτό το ρόλο, ας πούμε οι δημοσιογράφοι, οι αρχισυντάκτες, όποιος είναι κάθε φορά σε αυτή τη θέση. οι άνθρωποι που κάνουν την έρευνα αγοράς και συνδυάζεται επίσης και με την, θα έλεγα, μια ιδεολογική αντίληψη ότι το κοινό των μαζικών μέσων τελικά δεν έχει κρίση, με μια απαξίωση τελικά των ανθρώπων.
Ναι.
Είναι ένας συνδυασμός αυτών των πραγμάτων.
Καμιά φορά δείχνουν να δικαιώνονται όμως. Δηλαδή, όταν βγαίνουν εκπομπές τύπου Πάνια και καταφέρνουν οι κατέληδες του κάθε κόσμου να κάνουν κάποια σουξέ, δεν ξέρω πώς μετράνε τη σουξέ, δείχνουν να δικαιώνονται και επειδή ζούμε και στην Ελλάδα του Me Too, δηλαδή βλέπω κάτι να έχει πετύχει με κάποιο τρόπο ή ίσως να είναι και αφίβολα να έχει πετύχει, το κάνω και εγώ και όλοι πηγαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Έχουν αναφορές επιτυχιών σε πιο ποιοτικά πράγματα ώστε να μπορούσαν να πάνε προς τα εκεί. Δηλαδή έχουν δοκιμαστεί ποιοτικά πράγματα στην τηλεόραση, τα οποία να τους δίνουν το έναυσμα να λένε ότι να, το ποιοτικό δεν πέτυχε, δεν πήγε, γι' αυτό ακολουθάω εγώ το μη ποιοτικό.
Νομίζω ότι έχουν σήματα και για τα δύο πράγματα. Δηλαδή,
λαμβάνουν σήματα και από εδώ και από εκεί.
Ναι, νομίζω ότι λαμβάνουν πολλαπλά σήματα. Απλώς τα πράγματα τα οποία πρέπει να έχουν τα στοιχεία της ποιότητας, δηλαδή δίνω ένα ικανό προϋπολογισμό, βάζω τους σωστούς συντελεστές να κάνω μια δουλειά είτε ενημερωτική είτε ψυχαγωγική, η οποία θα είναι τελικά και υψηλού κόστους. Έτσι. Αυτό, όταν το βάλεις δίπλα στο ότι μπορώ τελικά να πετύχω τηλεθέαση και με χαμηλό κόστος, μπορεί να προτείνεις τελικά αυτό που έχει χαμηλό κόστος. Νομίζω ότι αυτό το οποίο έχουμε είναι ότι πετυχαίνουν τα ποιοτικά προγράμματα και τα ποιοτικά εγχειρήματα και στο ψυχαγωγικό κομμάτι. Δεν σημαίνει ότι το να έχω μια εκπομπή τύπου Πάνια δεν μπορώ να την έχω και σε μια εκδοχή η οποία να είναι, ας το πούμε, και ευχάριστη και ψυχαγωγική, χωρίς όμως να έχει όλα τις τα τρωτά.
Ναι, ναι, κατάλαβα.
Πάντως, οι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουν εκπομπές τύπου Πάνια δεν ανήκουν και σε μια κατηγορία. Δηλαδή, οι ίδιοι άνθρωποι μπορεί στη συνέχεια
να δουν και κάτι καλό.
Να δουν και άλλα πράγματα. Ναι. Δηλαδή, δεν είναι μια κατηγορία. Αυτό προσπαθώ να πω.
Ναι.
Δηλαδή, δεν χαρακτηρίζουν οι εκπομπές τύπου Πάνια μια συγκεκριμένη κοινωνική ομάδα ανθρώπων.
Ναι. Και δεν είναι και τυχαίο, δεν είναι και τυχαία η επιτυχία που έχουν αμερικάνικες σειρές που τελευταία έχουν βγει. Πάρα πολλές και είναι αρκετά καλές ποιοτικά, τύπου Lost και λοιπά, που ο κόσμος πέφτει με τα μούτρα και τις βλέπει. Δηλαδή έχουν τρομακτική επιτυχία.
Όπως και τα Φιλεράκια, ακόμα ναι, και ναι, το βέβαια. Sex and the City.
Βέβαια, βέβαια.
Έτσι, αυτά ανήκουν σε
καλές παραγωγές.
Ακριβώς, αυτό εννοώ.
Και ο κόσμος ανταποκρίνεται.
Για μένα αυτό είναι ποιοτικές παραγωγές, ψυχαγωγικές ποιοτικές. Mm-hmm. Στην ποιότητα δεν βάζουμε μονάχα μέσα τα ντοκιμαντέρ ή τις αναλύσεις γύρω από τα μεγάλα κοινωνικά ζητήματα.
Η ελληνική παραγωγή όμως δεν δοκιμάζει τέτοια πράγματα. Τώρα έχουν πετυχαίνουν τα Αμερικάνικα. Τα βλέπουμε ότι πάνε καλά, ο κόσμος ανταποκρίνεται. Μήπως υπάρχει και ένα πρόβλημα το ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι να κάνουν κάτι ποιοτικό. Δηλαδή, βλέπω τους ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται το τηλεοπτικό προϊόν. Αυτούς που έχω δει μέχρι τώρα, δεν τους βλέπω ικανούς να μου δώσουν κάτι ποιοτικότερο, κάτι καλύτερο από αυτό που κάνουν. Μήπως δεν υπάρχουν πραγματικά οι άνθρωποι, δεν υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό ή μήπως είναι αποκλεισμένο από το σύστημα της τηλεόρασης για κάποιο λόγο.
Σαφώς πάρα πολλοί άνθρωποι που θα μπορούσαν να δώσουν τέτοιες προτάσεις και τελικά να παράξουν τέτοιο προϊόν μπορεί να μην είναι ήδη μέσα. Αλλά νομίζω ότι και όσοι είναι μέσα, γιατί δεν θα ήθελα κατά κανέναν τρόπο να απαξιώσω τους ανθρώπους που δουλεύουν σήμερα στα μέσα όλους μαζί, αλλά νομίζω ότι αυτό που κυριαρχεί είναι μια αντίληψη για το τι είναι αυτό το οποίο τελικά περνάει στην ελληνική κοινωνία. Εκεί είναι που εγκλωβιζόμαστε. Το άλλο είναι ότι θεωρούν ότι τα καλά παραδείγματα που μπορεί να δουν σε άλλες κοινωνίες ή σε άλλες αγορές, θεωρούν και πάλι ότι δεν ταιριάζουν στην Ελλάδα. Πάντοτε με την ιδέα ότι η Ελλάδα είναι μια ξεχωριστή, μια ιδιαίτερη περίπτωση, δεν είμαστε όριμοι για αυτά.
Ναι.
Και βέβαια, σιγά σιγά νομίζω ότι αν δεν εξασκείς, θα έλεγα και το να αναζητάς το καινούριο, αυτό το οποίο μπορεί να είναι διαφορετικό, ξεχωριστό, χάνεις και την ικανότητα να το εντοπίζεις όταν το βλέπεις γύρω σου. Ενώ μπορεί να βλέπεις κάποιες παραγωγές.
Εγώ μένω στο προηγούμενο συμπέρασμα που έχεις βγάλει για τις κλειστές ιεραρχικές δομές. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Γιατί βλέπω, ρε παιδί μου, εγώ τηλεόραση πολύ δεν βλέπω, αλλά μου αρέσει το ποδόσφαιρο, μου αρέσει πάντα. Σε όλα τα μεγάλα ποδοσφαιρικά και γενικότερα αθλητικά γεγονότα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, πολύ συγκεκριμένοι, οι οποίοι πάντα ως δημοσιογράφοι μου δίνουν αυτό το αθλητικό προϊόν και είναι άθλιοι. Δηλαδή υπάρχει ένας Κώστας Βερνίκος, ο οποίος χρόνια τώρα ο κόσμος διαμαρτύρεται. Και εγώ και οι πάντες. Αυτός ο άνθρωπος είναι πάντα εκεί. Δεν υπάρχει κάποιο κριτήριο αγοράς ότι αρέσει ή δεν αρέσει. Όχι μόνο αυτός, υπάρχουν και άλλοι πάρα πολλοί, έτσι. Ο Παπαδημητρίου, δύο-τρεις άλλοι. Είναι άθλιοι στη δουλειά τους, δεν είναι καλοί. Εγώ δεν τους γουστάρω σαν τηλεθεατής και ξέρω ότι είμαι στην πλειοψηφία, δεν είμαι στην μειοψηφία.
Ωραία.
Παραμένουν. Εκεί πιστεύω ότι υπάρχει. Σίγουρα υπάρχουν καλύτεροι από αυτούς. Mm-hmm. Δεν το συζητάω.
Συμφωνώ,
γιατί ξέρω
αυτό.
Άρα εκεί είναι ένα πρόβλημα πρώτα απ' όλα και κλειστών ιεραρχικών δομών.
Ωραία.
Κάποιοι άνθρωποι έχουν τις προσβάσεις.
Τα συνάφη, ας το πούμε έτσι.
Ακριβώς.
Ένα συνάφη το οποίο αναπαράγεται και το οποίο τελικά ερήμην του τι θα θέλαμε, ερήμην και της απαρέσκειάς μας και της διαμαρτυρίας μας.
Ναι, ναι.
Έτσι. Συνεχίζει να είναι εκεί απέναντί μας και να ορίζει τελικά το τι βλέπουμε.
Ακριβώς. Κάτι άλλο που κράτησα από τη συνέντευξή σου είναι ότι τα μηχανάκια της AGB καταγράφουν απλώς το σερφάρισμά μας, αυτό μου άρεσε. Mm. Δεν καταγράφουν ούτε την κρίση μας, ούτε τα σχόλιά μας, ούτε την κριτική μας.
Νομίζω ότι αυτό ακριβώς θέλω να πω.
Αυτό πρέπει να φανεί πάρα πολύ, γιατί όντως.
Είναι πολύ μεγάλη.
Και εγώ πολλές φορές έχω σταθεί στην μπάνια. Έχω σταθεί και κοιτάω και βλέπω.
Δεν θα απαξιώσω κανέναν γιατί βλέπει την μπάνια. Ας ξεκινήσω
ναι,
έτσι.
Ναι, ναι, ακριβώς. Αλλά δεν ξέρουν τι λέω εκείνη τη στιγμή και
ακριβώς.
Φαίνονται να είναι αδιάφοροι για το τι λέω την ώρα που το βλέπω.
Η τηλεθέαση, έτσι, είναι ένα πράγμα το οποίο κανείς το κάνει σε παρέα. Δηλαδή, βλέπω τηλεόραση
ναι.
και είμαι με την παρέα μου, είμαι με τους φίλους μου, είμαι με την οικογένειά μου και κάθομαι απέναντι και κάνω μία σειρά από σχόλια. Μπορεί να διασκεδάζω, μπορεί να γελάω. Έτσι. Μπορεί να γελάω τελικά με μία τηλεοπτική αγορά, η οποία εκείνη την ώρα, επειδή είμαι εκεί και επειδή με μετράει,
νομίζω
ότι συμφωνώ μαζί
ναι,
της.
Ναι, ναι.
Εγώ όμως μπορεί να έχω ξεκαρδιστεί στα γέλια με αυτό.
Ναι.
Να την απαξιώνω με λίγα λόγια. Άρα το πώς στέκομαι απέναντι σε μία τηλεοπτική εκπομπή, ακόμα σε έναν αγώνα, σε ένα τηλεοπτικό δελτίο ειδήσεων στα παράθυρα,
ναι, ναι.
κατά κανέναν τρόπο δεν καταγράφεται. Ναι, είμαι εκεί και με μετράς.
Ποσοτικά, αλλά όχι ποιοτικά. Ναι.
Αλλά τι ακριβώς με μετράς. Mm. Τι ακριβώς μετράς εκείνη την ώρα. Ναι, έχω ένα αντικειμενικό στοιχείο. Δεν λέω ότι δεν είναι αξιόπιστη η μεθοδολογία της AGB, δεν μπαίνω σε αυτή την κουβέντα.
Ναι, ναι, ναι.
Λέω όμως ότι η πληροφορία την οποία φέρνει και με την οποία όλοι παρακολουθούν λεπτό προς λεπτό και βάσει αυτού διαμορφώνουν προτιμήσεις, προγράμματα, τους μισθούς, τα μπόνους των δημοσιογράφων, των στελεχών, δεν έχει καμία σχέση με το ότι τελικά εμείς είμαστε εκείνοι που το επιβραβεύουμε αυτό.
Ακριβώς.
Μπορεί να επιβραβεύουμε, μπορεί να κοροϊδεύουμε, μπορεί να γελάμε, μπορεί να διασκεδάζουμε και, εν πάση περιπτώσει, και άμα κουραστούμε, πάμε και κάνουμε κάτι καλύτερο.
Έτσι. Έτσι είναι. Και υπάρχει η εξής φράση σε σένα, ότι έχουν αναπτύξει μια νοοτροπία ίησης, η οποία θες να πεις αυτό το κομμάτι, να το κάνεις ένα παραλυσμό για τις μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, ότι αν κάποια επιχείρηση έβλεπε σε μια έρευνα ότι το προϊόν της αφισβητείται από το 80% των πολιτών, τι θα έκανε, πήγαιναν για φούντο, έτσι, θα αλλάζανε το management, τα πάντα.
Νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να ξεκινήσει ίσως και μια συζήτηση στο εσωτερικό των μέσων επικοινωνίας και στους δημοσιογράφους και στα διοικητικά στελέχη και στα διοικητικά συμβούλια και στους επιχειρηματίες που τα χρηματοδοτούν και τα υποστηρίζουν, ακόμα και στους πολιτικούς που τα περιβάλλουν, για το τι σημαίνει σήμερα απαξίωση. Εφόσον τα μέσα σήμερα δηλώνουν ότι είμαστε μια επιχείρηση όπως κάθε άλλη επιχείρηση. Αυτή είναι η καινούργια φράση με την οποία μας συστήνονται. Έχουν γίνει μέλη του Συνδέσμου Ελληνικών Επιχειρήσεων, του ΣΕΒ, και λένε, λοιπόν, και εμείς πρέπει να είμαστε βιώσιμες επιχειρήσεις. Ωραία, θέλετε να είστε βιώσιμες επιχειρήσεις. Ποια είναι η φήμη σας, ποια είναι η αξιοπιστία σας. Νομίζω ότι έχοντας την αίσθηση ότι ανήκουν σε ένα ισχυρό σύστημα εξουσίας, θεωρούν ότι παρόλα αυτά μπορούν σε ένα σημείο να αγνοούν
να διαφορούν, ναι.
την γνώμη και την κρίση των πολιτών. Γιατί? Γιατί είναι εκείνοι οι οποίοι ουσιαστικά ελέγχουν, ασκούν κριτική με αυτή την έννοια, έτσι, και τους πολιτικούς και τις επιχειρήσεις και τις οργανώσεις και τους πολίτες. Mm. Έχουν λοιπόν την αίσθηση κάποιου που βρίσκεται τελικά πάνω από όλους. Και κατά κάποιον τρόπο μπορεί να παραμένει αλόβητος για χρόνια από την κριτική που δέχεται. Εγώ θεωρώ ότι αν είναι οργανισμοί από μια πλευρά με την πιο παραδοσιακή έννοια, που είχαν έναν ρόλο ουσιαστικά να είναι ο θεματοφύλακας των δημοκρατικών αξιών, με ό,τι αυτό σημαίνει, ελευθεροτυπία, ελευθερία έκφρασης, ανεξαρτησία στην κρίση και στον έλεγχο των άλλων, ή επιχειρήσεις οι οποίες σήμερα, σωστά λέμε, πρέπει να είναι βιώσιμες, Ωραία. Το πρώτο που πρέπει να κάνουν είναι πρώτα απ' όλα να είναι αποδεκτές και να είναι και διαφανείς ως προς τις διαδικασίες.
Αυτό το 80% που αναφέρεις βγαίνει από την έρευνα.
Το 80% είναι από την έρευνα,
το
ναι.
Οποίο λέει
80% θεωρεί ότι τα μέσα ενημέρωσης ουσιαστικά δεν ανταποκρίνονται ούτε στον παραδοσιακό τους ρόλο, στην ανεξάρτητη δηλαδή άσκηση κριτικής προς την πολιτική και προς τις επιχειρήσεις και ταυτοχρόνως δεν δίνει ένα αξιόπιστο προϊόν είτε ενημέρωση είτε ψυχολογικό. Λοιπόν, αυτή είναι η πλήρης απαξίωση.
Ναι.
Και αναρωτιέμαι και νομίζω οποιοδήποτε μπορεί να ρωτηθεί πώς μπορεί μια σύγχρονη επιχείρηση να προχωρήσει έχοντας τόσο χαμηλό κεφάλαιο φήμης και αξιοπιστίας.
Σε ένα χώρο μάλλον κλειστό, γιατί δεν είναι εύκολο σήμερα να δημιουργηθούν νέες επιχειρήσεις media, άρα είναι κάπως κλειστό, ίσως να είναι εφικτό αυτό το πράγμα. Το πιο ανοιχτό μοντέλο των media που είναι τα social media, ίσως να μπορέσουν να βοηθήσουν να αλλάξει αυτό.
Νομίζω ναι, νομίζω ότι ήδη η πίεση έρχεται από τα social media. Γιατί ουσιαστικά είναι ανοιχτά.
Ναι.
Είναι ανοιχτά στο διάλογο, στη συζήτηση, στην κριτική. Ουσιαστικά δίνουν το χώρο στον κάθε πολίτη να γίνει, όπως και εσύ λες, ένα μέσο. Ο καθένας μας μπορεί να γίνει ένα μέσο. Δίνουν τη δυνατότητα να κάνουμε καινούργια πράγματα, να τα ανεβάσουμε, να μας τα σχολιάσουν. Και άρα μπορούμε να έχουμε εναλλακτικούς τρόπους τελικά να μιλήσουμε, να μάθουμε, να πληροφορηθούμε, να δημιουργήσουμε. Και ως ένα σημείο μπορούμε σιγά σιγά με αυτή μας την ενασχόληση και την προτίμηση να δείξουμε τελικά το δρόμο και για τα παραδοσιακά μέσα, προς τα που θα κινηθούν.
Ναι, η ανάπτυξη των social media πιστεύω ότι μπορεί να βοηθήσει και τα παραδοσιακά μέσα να γίνουν καλύτερα, να πάνε προς τα εκεί που θα θέλαμε εμείς να είναι.
Πιστεύω ότι τα social media, και είναι πολύ ενδιαφέρον ότι λέγονται κοινωνικά μέσα,
ναι,
ουσιαστικά έχουν έρθει από τα κάτω. Έτσι, ανταποκρίνονται πλήρως σε αυτό το οποίο σήμερα αναζητούμε ως κοινωνίες και βεβαίως μας το έχουν δώσει και οι τεχνολογίες αυτό. Δηλαδή και η τεχνολογία αποκτά κοινωνικό χαρακτήρα. Έρχεται να συναντήσει τις καινούργιες μας ανάγκες, τις καινούργιες μας προσδοκίες, τις καινούργιες μας δυνατότητες. Είμαστε τελικά σε μια κοινωνία όπου όλο και περισσότεροι γινόμαστε μυαλά που μπορούμε να συνεισφέρουμε σε κάτι καινούργιο, καινοτόμο και δημιουργικό. Μπορεί να είμαστε παραγωγοί, μπορεί να είμαστε και καταναλωτές, αλλά διαφορετικοί καταναλωτές. Ταυτόχρονα όμως έχουμε πολλές ιδιότητες. Τα παραδοσιακά μέσα μας βλέπουν ως καταναλωτές.
Ναι.
Καταναλωτές δικών τους, καταναλωτές των διαφημίσεων, όπου ουσιαστικά μας μεταπολούν. Έτσι, και βλέπουν μια σχέση την οποία πώς μπορούν να επηρεάσουν κυρίως.
Ναι, και κυρίως εμάς δεν μας βλέπουν σαν πελάτες. Για αυτούς εμείς είμαστε το προϊόν.
Ναι.
Γιατί ο πελάτης είναι ο διαφημιστής.
Βεβαίως. Εμείς είμαστε το προϊόν, είμαστε δημογραφικά στοιχεία.
Ναι, ακριβώς.
Στεγνά. Άρα ανελώσιμοι στα
ίσως,
μάτια.
Ίσως να έχουν αυτή την εντύπωση, την εικόνα που έχει ο οποιοδήποτε επιχειρηματίας που το προϊόν του δεν το ρωτάει τι να κάνει. Απλά προσπαθεί να το διαμορφώσει το προϊόν, ναι, ανάλογα με το τι θέλει ο.
Νομίζω ότι τελικά αυτή είναι η απάντηση.
Ναι.
Η απάντηση είναι αυτή. Δεν είμαστε οι πελάτες τους, είμαστε το προϊόν τους. Νομίζω ότι αυτή είναι η καλύτερη εξήγηση πώς είναι δυνατόν να μας αγνοούν τόσο επιδεικτικά και συστηματικά.
Ακριβώς. Υπάρχει ένα κομμάτι στη συνέντευξή σου το οποίο λέει. Είναι γεγονός ότι σε πολλές επιχειρήσεις υπάρχει αντίληψη της μετακύλησης του κόστους στους πολίτες και τους καταναλωτές. Μιλάς για κόστος μιας καλύτερης ποιότητας, εκεί ήταν η κουβέντα.
Όχι, αυτό ξεκίνησε. Βέβαια, μπορεί να το σκεφτεί κανείς με πολλούς τρόπους. Αυτό ξεκίνησε γύρω από τη συζήτηση για το πόσο οι επιχειρήσεις όταν μπαίνουν σε προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθησίας, το που λέμε προγράμματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης ή κοινωνικές δράσεις, τελικά το να έχω προσφέρω ένα προϊόν το οποίο είναι περιβαλλοντικά και κοινωνικά σωστό, τι σημαίνει, δηλαδή δεν επιβαρύνει το περιβάλλον ούτε κατά τη διάρκεια της παραγωγής του, ούτε όταν το διαθέτω στην κοινωνία, ούτε όταν το επικοινωνώ, ή για παράδειγμα ως κοινωνική διάσταση, για παράδειγμα, δεν παραβιάζω τα δικαιώματα των εργαζομένων για να το παράξω. Τελικά αυτό επειδή έχει ένα κόστος για τις επιχειρήσεις, αυτό το κόστος, που είναι το κόστος για να είναι πιο υπεύθυνες, τελικά το περνάνε στην τιμή.
Έτσι, το και σου λένε, αν θέλεις κάτι ποιοτικό, το πληρώνεις ακριβά.
Λοιπόν,
αν θέλεις κάτι μπαγιάτικο, υπάρχει και σε χαμηλές τιμές.
Αυτό όμως, έτσι, αυτό το λέω ότι είναι το business as usual,
ναι,
είναι μια είναι μια λογική η οποία πάλι επαναλαμβάνει αυτό που συζητήσαμε πιο πριν. Δηλαδή, οι πολίτες πάλι σε όλες τις έρευνες που μπαίνει η ερώτηση, θα θέλετε να πληρώσετε 10% παραπάνω για ένα προϊόν το οποίο είναι οικολογικό, για ένα προϊόν που υποστηρίζει κοινωνικούς σκοπούς. Και λένε οι πολίτες, όχι, δεν θέλουμε.
Και πολύ καλά.
Δεν θέλουμε, το θέλουμε αυτό το προϊόν, αλλά είναι υποχρέωσή σας να μας το δώσετε σε μια σωστή τιμή.
Έτσι είναι. Εγώ λέω το εξής, έχει γίνει μια κουβέντα τον τελευταίο καιρό και στα blogs που έχει να κάνει με το φιλελευθερισμό και το πόσο ελεύθερη πρέπει ή μπορεί να είναι η αγορά και οι επιχειρήσεις να λειτουργούν. Και εκεί ακριβώς χωράει αυτή η κουβέντα που λέμε τώρα για περί ποιότητας. Εγώ πιστεύω ότι μια αγορά πρέπει να είναι ελεύθερη, απολύτως ελεύθερη, στο να μπορεί να αυτοαριθμίζεται, με το εξής δεδομένο όμως, ότι υπάρχει μια μεριά η αγορά, αλλά υπάρχει και μια κυβέρνηση, μια πολιτεία, η οποία είναι ο εκφραστής των αναγκών της κοινωνίας, του απλού πολίτη. Η πολιτεία, λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ξεκινάει από τη θέσπιση πολύ υψηλών standards στο τι παράγουν οι επιχειρήσεις και μέσα στα πλαίσια αυτών των υψηλών standards οι επιχειρήσεις να λειτουργούν απόλυτα ελεύθερα στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς. Δηλαδή, θα έλεγα ότι η πολιτεία είναι αυτή που είναι υπεύθυνη να πει ότι το ποιοτικό προϊόν, το οικολογικό προϊόν, θα το παράγεις πολύ απλά, χωρίς δεύτερη κουβέντα. Δεν θα είναι οψιόν για σένα το αν το προϊόν θα είναι οικολογικό ή όχι. Δεν θα έχεις δικαίωμα επιλογής, ώστε να πεις ότι το παράγω ακριβά το οικολογικό και το μη οικολογικό φθηνά. Πιστεύω ότι πρέπει να βάλεις ψηλά ποιοτικά standards, γιατί το οικολογικό προϊόν το έχει ανάγκη η κοινωνία σήμερα. Δεν είναι επιλογή το αν θα καταστραφεί το περιβάλλον, το αν θα φάμε σωστό φαγητό στα fast foods, στα fast food και δεν θα είναι χαλασμένο, δεν είναι θέμα επιλογής. Θα πρέπει να υπάρχουν και ποιοτικές διαφορές σαν τις εταιρείες. Σε κάποια πράγματα όμως νομίζω θα πρέπει να πάμε σε μια κατεύθυνση του να τα θεωρούμε δεδομένα. Εκεί είναι ευθύνη της πολιτείας. Να μην αφήσει την επιχείρηση να λέει ότι το ποιοτικό προϊόν επιλέγω να το δώσω ή να μην το δώσω. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ αυτό.
Μου αρέσει η ιδέα του να συμφωνήσουμε ως κοινωνίες ότι θα ανεβάσουμε τις προδιαγραφές. Ναι. Δηλαδή ότι θα βάλουμε ως ελάχιστο κοινό παρανομαστή το τι ορίζουμε ποιότητα, με όρους ασφάλειας, με όρους οικολογίας, με όρους εργασιακών συνθήκων, γιατί ουσιαστικά τα παράγουμε και με έναν τρόπο που εργαζόμαστε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Δεν ξέρω όμως αν αυτό το όριζε η πολιτεία, αν θα έχουμε πάλι έναν ορισμό πάλι από τα πάνω. Εγώ έχω πιο πολύ την τάση να σκέφτομαι ότι στην έννοια αγορά συναντιόνται και το δημόσιο και η κοινωνία και η επιχειρηματική κοινότητα. Και εκεί είναι που βλέπω πώς μέσα από την δική τους πια διαπραγμάτευση, αναμέτρηση, θα ανεβάζουν αυτόν τον πύχη σιγά σιγά. Ότι ο ρόλος της πολιτείας είναι να διαφυλάται σίγουρα το κοινό συμφέρον για όλους μας, είναι αδιαμφισβήτητος. Δεν ξέρω όμως αν αυτό το από πάνω θα μπορούσε να δουλέψει.
Εγώ δεν το βλέπω σαν από πάνω. Εγώ πιστεύω πάντα η κοινωνία μας έχει κάποια ελάχιστα κοινά standards δεδομένα στο τι είναι αποδεκτό. Πάντα υπήρχαν κάποια... Αυτά τα ελάχιστα κοινά standards λοιπόν σήμερα πιστεύω ότι πρέπει να αρχίσουν να αναθεωρούνται. Και αυτός που πρέπει να το κάνει είναι αυτός που θεωρητικά είναι ο εκφραστής του κοινωνικού συμφέροντος, που είναι η εκλεγμένη πολιτεία, κυβέρνηση κάθε φορά. Αυτά τα ποιοτικά standards πρέπει να αρχίσουν να ανεβαίνουν και με βάση τα τελευταία δεδομένα που έχουμε σχέση με κλιματικές αλλαγές, με περιβάλλον, με επιστημιστικό πρόβλημα, με χίλια δύο πράγματα. Πρέπει να ανέβουν αυτά τα ελάχιστα, οι ελάχιστες προδιαγραφές και πάνω σε αυτές να αρχίσει να μιλάει η ελεύθερη αγορά και ο ελεύθερος ανταγωνισμός. Δεν μπορούμε μέσα σε κενό αέρος να μιλάμε για ελεύθερη αγορά. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της άποψης.
Λοιπόν, σε αυτό το οποίο λες, εγώ θα μπορώ να συμφωνήσω στο εξής, ότι ούτως ή άλλως σήμερα η μεγάλη αναμέτρηση που γίνεται, κυρίως σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ή μεγάλων διεθνών οργανισμών, είναι πια θα είναι οι καινούργιες προδιαγραφές, αυτό το οποίο λες, τα ελάχιστα ποιοτικά κριτήρια,
standards,
τα ελάχιστα ποιοτικά standards. Υπάρχει συζήτηση, για παράδειγμα, αν θα είναι νομοθετικά επιβεβλημένα αυτά ή αν θα είναι στο χέρι, έτσι, της εθελοντικής δέσμευσης των επιχειρήσεων. Έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, αυτό που μας δείχνουν είναι ότι η εθελοντική δέσμευση και πρωτοβουλία της αγοράς υπάρχει, αλλά δεν είναι επαρκής για τα επείγοντα ζητήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Mm. Είτε αυτό είναι το περιβάλλον, είτε είναι η διατροφική κρίση, είτε ενδεχομένως είναι πιο ειδικά προβλήματα που ακουμπάν σε αυτό, τι γίνεται, ας πούμε, με τις καινούργιες πλημμύρες, κυρασίες και φωτιές που οδηγούν ένα καινούριο ρεύμα μεταναστών, τους οικομετανάστες και ούτω καθεξής. Εκεί ακριβώς επάνω είναι που κανείς ξανασκέφτεται ότι οι συζητήσεις έχουν γίνει, οι διαπραγματεύσεις έχουν γίνει και έρχεται η ώρα που πρέπει να αλλάξουμε, αν θέλεις, και το ρυθμιστικό πλαίσιο, είτε με δημορφή νόμων, είτε κανόνων, ήπιες παρεμβάσεις, αλλά πρέπει να υπάρχουν. Σε αυτό θα συμφωνήσω.
Ωραία. Θέλω να κλείσουμε με την τελευταία ερώτηση που σου έκανε ο δημοσιογράφος, πώς το λέγανε το όνομα του, Τσάκαλος νομίζω.
Ναι, Επαμηνώντας Τσάκαλος. Στο Mike Dimon. Είχαμε μια πολύ ωραία συζήτηση.
Ναι, ναι. Όχι, και ερωτήσεις ήταν πάρα πολύ
καλές. Πάρα πολύ καλές,
ναι. Αλλά η τελευταία σου απάντηση αφορούσε τους φοιτητές σου και το τι εικόνα σου δίνουν κλπ. Δεν θέλω να σταθώ σε αυτήν, γιατί μου είχες πει ότι είχατε κάνει το Clue Training Manifesto στο μάθημα. Πες λίγα λόγια γι' αυτό.
Λοιπόν,
συνδέεται σε έναν βαθμό και με την κουβέντα σχετικά με τα media, δεν είναι.
Ουσιαστικά το Clue Training Manifesto πρώτον εσύ μου το έδειξες, ναι. Έτσι. Εσύ με έθελες αυτό το καταπληκτικό manifesto, όπου ξεκινάει ότι είμαστε σε μια αγορά, σε μια κοινωνία που αυτό το οποίο είναι το πρώτο είναι η συζήτηση, ότι πρέπει να μιλάμε πλέον με ανθρώπινη φωνή και ότι δεν είμαστε απλώς δημογραφικά στοιχεία. Αυτό άνοιξε μια συζήτηση ανάμεσα στα παιδιά για το πόσο αυτή η αντίληψη ουσιαστικά των social media είναι ένα καινούριο παράδειγμα και αν βλέπουν αντίστοιχα παραδείγματα γύρω στη ζωή τους, στην καθημερινότητά τους. Λοιπόν, στην αρχή ξεκίνησαν διστακτικά, αλλά σιγά σιγά άρχισαν να ανακαλύπτουν όχι μόνο γύρω τους, αλλά και στις δικές τους επιλογές το πώς οι ίδιοι στέκονται απέναντι στις αγορές, απέναντι στα μέσα και πόσο πολύ οι ίδιοι τους αρέσει να συμμετέχουν εμπλέκονται σε αυτές τις συζητήσεις που όπου ανοίγουν, στα blog, στα φόρα, εκεί όπου τα προϊόντα και οι μάρκες μπαίνουν στο YouTube και ανοίγουν ένα κανάλι επικοινωνίας μαζί τους και κατεβάζουν ιδέες. Επίσης το ίδιο αυτό σαν κείμενο τους έκανε τρομερή εντύπωση. Και εκεί θέλω να γυρίσω πίσω στην αρχική μας συζήτηση του κατά πόσο τελικά έχουμε ή δεν έχουμε επιλογές. Ναι. Αυτό το κείμενο, αυτές οι θέσεις τους έδωσαν την αίσθηση ναι, τις έχουμε τις επιλογές, μπορούμε, ήδη κάνουμε πράγματα.
Τους βοήθησαν να τους συνειδητοποιήσουν.
Βοήθησαν να συνειδητοποιήσουν και οι ίδιοι πόσα πράγματα κάνουν και πόσο δυνατοί είναι. Mm. Και αυτό για μένα ήταν η μεγαλύτερη χαρά και η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Δηλαδή βγήκανε μέσα από τη συζήτηση των 95 θέσεων αυτού του μανιφέστο, έχοντας και οι ίδιοι ένα μανιφέστο για τον εαυτό τους. Ναι, μπορούμε.
Πες συνοπτικά γρήγορα, ποιες είναι οι θέσεις που τους άρεσαν καλύτερα. Γιατί ψηφίσανε κάτι κάνανε.
Λοιπόν, οι αγορές είναι διάλογος. Οι αγορές αποτελούνται από ανθρώπινα πλάσματα και όχι δημογραφικά στατιστικά στοιχεία, δηλαδή όπως μας βλέπουν οι έρευνες αγοράς και οι επιχειρήσεις. Mm-hmm. Ο διάλογος ανάμεσα στους ανθρώπους πρέπει να ακούγεται ανθρώπινος, δηλαδή να έχει ανθρώπινη φωνή. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν υπάρχει ούτε όταν μιλάνε οι εταιρείες, ούτε όταν μιλάνε και τα μέσα πάρα πολλές φορές. Και κυρίως αυτό που όλοι αναγνώρισαν είναι ασφαλώς ότι το διαδίκτυο επιτρέπει τελικά να έχουμε μεταξύ μας ένα διάλογο, κάτι που απλά δεν θα μπορούσαμε να το έχουμε μέσα από τα παραδοσιακά μέσα, δηλαδή τα λεγόμενα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ουσιαστικά καταρρίψαμε τη λέξη μαζικό όλοι μαζί, μαζικό κοινό, μαζικά μέσα, μαζική ενημέρωση, μαζική κοινωνία. Τρίξαμε στον κάλυφο τον Αχρήστο και είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Αυτή και είναι η επανάσταση.
Το Clue Training Manifesto. Μπήκε για πρώτη φορά τώρα μέσα στο Πανελληνικό Πανεπιστήμιο.
Είναι η πρώτη φορά και νομίζω ότι θα γίνει το μανιφέστο και το Ευαγγέλιο για να ξεκινάμε όλες τις δουλειές, όλα τα project και όλες τις θεωρητικές συζητήσεις.
Τέλειο.
Ναι, έτσι είπα και εγώ.
Μπορούμε να πούμε ότι κάναμε κάτι. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό και μόνο αξίζει πολλά.
Ναι, θα πρέπει να πούμε όμως ότι υπήρξε ένας ξενιστής για όλα αυτά και αυτό ήταν το μάθημα το οποίο ξεκίνησε εσύ για τα social media.
Αυτό δεν χρειάζεται. Λοιπόν, περάσαμε κατά λίγο την μισή ώρα. Ελπίζουμε να ήταν ενδιαφέρον. Έτσι.
Θα το μάθουμε μάλλον στα σχόλια, στο blog ή στα βίντεο σχόλια.
Και επίσης αυτό που περιμένουμε είναι παρατηρήσεις, άρθρα, links ή αρχεία να μας στέλνουν στο drop.io / brainlab με προτάσεις για επόμενες εκπομπές, τροφή για σκέψη.
Νομίζω ότι είχαμε ήδη. Δύο προτάσεις και η μία σίγουρα αφορούσε στο να δούμε τους ανθρώπους που κάνουν μουσική, κάνουν θέατρο, που ανεβάζουν, κάνουν ταινίες και ανεβάζουν τη δουλειά τους κατευθείαν στο διαδίκτυο, ξεπερνώντας τελικά τις ιεραρχίες, τους ενδιάμεσους.
Ακριβώς.
Και συναντάει η δουλειά τους τους ανθρώπους, τα κοινά που τους ενδιαφέρουν τόσο στην Ελλάδα όσο και στο διεθνές κοινό. Λοιπόν, να ένας ωραίος τρόπος για να πάψουμε να αισθανόμαστε μονάχα ότι ζούμε μόνο σε μια χώρα, αλλά ζούμε στον κόσμο.
Ωραία. Οπότε περιμένουμε και νέες προτάσεις και το θέμα που μας έχει ήδη προτείνει ο φίλος μας, ο Κωνσταντίνος νομίζω είναι.
Ναι,
έτσι, δεν είναι, για το πώς η τέχνη επηρεάζεται, η καλλιτεχνική παραγωγή επηρεάζεται από το διαδίκτυο, θα το διερευνήσουμε ακόμα καλύτερα για να κάνουμε μια κουβέντα πάνω σε αυτό και ίσως να έχουμε και κάποιον καλεσμένο. Αυτά από μένα.
Αυτά και από μένα, από την Πέτη δηλαδή.
Και από την Πέτη.
Και θα ήθελα πάρα πολύ να συζητήσουμε τα καινούργια project των ανθρώπων και να δείξουμε πώς τελικά, όταν έχουν αυτοπεποίθηση, πίστη στον εαυτό τους, στις δυνάμεις τους, εμπιστεύονται τους συνεργάτες τους και τους φίλους τους, μπορούν να κάνουν τη διαφορά.
Αυτό κυρίως. Λοιπόν, χαιρετούμε.
Γεια!
Γεια! So throw your hands in the air and wave them like you just don't care. Everybody in the house, if you're ready to party, let me hear y'all say, oh, oh, oh. Adrenaline rush until you gotta jump up. Sometimes I gotta put the team on my back to make sure that we win and bring it back. Stomp and let them know you in the building. Everybody, men, women, and children. We ain't gonna do the wave no more. We gonna stop till we knock the bottom out of the floor. From the front to the rear, we gonna make one thing real clear. To all my people getting down right here, we gonna party like this all year. So throw your hands in the air and wave them like you just don't care. Everybody in the house, if you're ready to party, let me hear y'all say, oh, oh, oh. The bunch is here to make things clear. A brand new sound getting all up in your ear. Yeah, 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 yeah. We here. This is something different. Making the crowd go wild with our instruments. Raising the bar to increments. Stomp with the bunch and make dance. Throw your hands in the air and wave them like you just don't care. Everybody in the house, if you're ready to party, let me hear y'all say, oh, oh, oh. Third down to short, who do you go to? The game's on the line, let's take it old school. The band plays the tune, so then I know you. Stomp the bleachers in your new and old shoes. You and your whole crew, you know we hitting hard. The bunch breaking it back, go get the rookie card. Inside the 20 yard, they call it red zone. Give it up for the team so we can head home. From the front to the rear, we gon' make one thing real clear. To all my people getting down right here, we gon' party like this all year. So throw your hands in the air and wave on like you just don't care. Everybody in the house, if you're ready to party, let me hear y'all sing.